Hvor er det godt at se, at I har glædet jer. Og det har jeg også i allerhøjeste grad. Og så er det jo med i Smilets by og hjemme i min valgkreds. Jeg skulle passe på med at sige noget derhjemme og Jylland og sådan noget. Det har jeg jo før kommet igennem et sted med. Men det er fantastisk at være her.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. I dag en særlig udgave med to spændende gæster. Den første skal du møde om lidt. Den næste stod til i programmets anden halvdel, hvor vi ud over dagens tema, som er Liberal Alliance, også skal vende Venstres eskalerende krise og selvfølgelig uddele ugens tæppe. Mit navn er Mark Niel Gertsen. Jeg er chefredaktør på Jyllandsposten. Velkommen til.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Velkommen til, Alex Vanopslagh.
Tak.
Vi sidder her i en lidt særlig udgave af podcasten, som i anledning af, det er sådan set på dit initiativ, at vi er rykket til Aarhus Musikhuset, fordi du endelig er kommet til byen med dit politiske roadshow. Alex har ansvaret.
Ja.
Ja. Kan du ikke fortælle mig lidt, du skal på scenen lige om lidt.
Ja.
Hvordan gejler man sig selv op til sådan at stå og underholde folk i to timer med dansk politik?
Man kan jo sige, at jeg bliver hjulpet lidt på vej af, at jeg skal jo fortælle lidt om LA's visioner og vores sådan idéer bag hele den der, du kan godt kampagne og så videre. Og det er jo noget, jeg brænder for. Så jeg synes jo, det er jo ikke svært at gejle sig op selv op over noget, man er passioneret for i forvejen. Og så har jeg jo så nogle gæster med hver gang. Nogle nye gæster, men Lars Findsen i Herning og Bertel Hård og Jesper Buch i Kolding og Støjberg i Aalborg. Og det giver jo også noget dynamik, så jeg får jo lidt hjælp
ja,
på den måde.
Fordi nu har jeg ikke selv været vidne til det, for jeg glæder mig til at se, hvad det ligesom er for et fænomen. Men jeg har set et klip af det på YouTube, hvor du havde Lars Lykke på besøg, og det er faktisk, jeg mener om, det var faktisk ret sjovt. Altså, I virker som om, I havde det ret sjovt. Ja. Og der er jo et eller andet imponerende over, at du får folk til at betale 99 kroner for at sidde og høre en politiker snakke. Altså, og normalt er det jo, normalt kan man jo ikke drive danskerne ind til i forsamlingshuse og til vælgemøder og sådan noget. Så hvad er det her kan, som er anderledes?
Jamen, jeg tror jo det, at man sætter det ind i en ramme, hvor det jo også får lidt en karakter af, at det bliver en oplevelse. Og hvor stemning, det er i hvert fald det, vi altid bestræber os på, skal være sådan lige dele munter og let. Og gerne, hvor der er lidt drill mellem mig og gæsterne, men også tilsvarende en anden halvdel, der har noget mere sådan eftertænksomhed og dybde, hvad det er politisk, eller sådan lidt mere i forhold til kultur og samfund, så man også føler, man får noget med hjem, andet end at man har haft en sjov aften. Og så bliver du ligesom sat ind i den her ramme, og det tror jeg kan et eller andet, og jeg tror på, at det er noget, som andre også vil lade sig inspirere, og at vi kommer til at se noget lignende fra andre partier, og nok også noget lignende igen for Liberal Alliance, og regeringen forsøgte jo også med deres bustur.
Ikke helt så velbesøgt roadshow,
nej,
tror jeg.
Nej, ikke helt. Og jeg tror jo, de begik jo måske også den fejl, du ved, at de netop ikke tog en eller anden symbolsk betaling for det. Så kan folk jo godt melde sig til, men så blive væk. Og her der skal nok være nogen, der bliver væk, men 99 kroner er alligevel nok til, men så tager jeg stadig alligevel.
Der er fordel ved brugerbetaling.
Ja.
Hvor meget har du egentlig tænkt over det der, nu siger du også, der er en balance mellem det mundre og det politiske indhold. Hvor meget har du tænkt over det i forhold til hele din kommunikation og den måde, du fører politik på i Liberal Alliance? Altså, jeg synes jo, da du overtog et parti, der rallede rundt nærmest omkring spærregrænsen, din forgænger blev ikke valgt til Folketinget. Det var jo det var virkelig en ruin.
Ja.
Men der kom man jo også en periode, hvor Liberal Alliance var kendt for at snakke om arbejdsudbud og for, hvor skulle præcis topskattegrænsen gå, og hvordan med bilafgifterne og sådan noget. Meget sådan Excel-aks-agtig. En mystisk skrivebordsliberalisme måske. Hvor den kampagne om, at hvor du ligesom siger, at du kan godt og sådan noget, det er jo noget meget ukonkret, kan man sige. Eller sådan mere værdibetonet.
Det er klart, ja.
Hvor meget har du tænkt over den der balance?
Jeg synes, der er jo lidt to forskellige spørgsmål, fordi det ene går jo på balancen mellem humor og seriøsitet, og det andet er jo så mere sådan overordnet, hvilke tanker jeg har gjort mig om, hvad er det for et parti, LA skal være.
Det er måske også bare sjovt, altså det er måske sjovere at tale om værdier og tale ind i det personlige ansvar, sådan noget, end det er nemmere at gøre sjovt, end det er at tale om Excel-ark og skattelettelser i kroner og øre?
Nej, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg synes, uanset hvilket politisk emne man taler om, så tror jeg, at det ofte vil være oplagt at bruge humor som et værktøj til at fremme sine politiske budskaber. Jeg tror, der hvor min, apropos sådan noget med balance, der hvor min grænse går, det er jo, hvis man bruger humor alene for at være sjov og ikke for at fremme et politisk budskab. Mm. Tro mig, jeg har sagt nej til mange idéer, for vores medarbejdere sagde, det er hylemorsomt, men det fremmer ikke et politisk budskab. Så når vi har lavet for eksempel de der Alex-videoer, hvor jeg taler med mig selv, jamen det er jo en politisk debat, som er karikeret, men det er for at fremme et bestemt synspunkt, eller måske for at latterliggøre et andet. Så der bliver humoren jo et værktøj til at fremme noget, der har en politisk substans. Men det er rigtigt, at noget af det eneste og det første, jeg vidste, at efter jeg blev politisk leder, det var, at jeg mente, at Liberal Alliance skulle være kendt for andet og mere end bare skattelettelse, og vi ikke skulle lyde som sådan nogle omvandrende Excel-ark, der sådan helt teknokratisk kunne tale om, hvor meget arbejdsudbuddet og BNP stiger ved at gennemføre Liberal Alliances politik, at der skulle der være sådan flere værdier, mere menneskesyn og en større betoning af ansvar og fællesskab, og ikke kun frihed. Fordi så ville det hurtigt blive sådan et ego-projekt. Jeg skal have friheden til at gøre lige, hvad jeg vil. Jeg gider ikke tage ansvar for det. Det synes jeg var lidt det gamle LA. Og jo, der er det vigtigste i verden bare, at skatten stiger. Jeg tror, vi havde et slogan på et tidspunkt, der hedder sådan, all you need is love and skattelettelser. Altså, så bliver det jo ikke mere forfladet og dumt. Altså. Så jeg synes jo, at der var nogle ting, vi skulle ændre i partiet, og det tror jeg, vi lykkes med i løbet af valgperioden.
Og der er jo ikke nogen tvivl om, tror jeg, sådan set udefra, at noget af den der både bredde i måden, du taler om jeres politik på, men også det at bruge humoren til at få flere med, er noget af det, der har nok givet dig et lidt større følgeskab, end din forgænger havde. Men tror du ikke også, der så er nogen, der stod til, uden præcis at vide, hvad det egentlig er, Liberal Alliance går ind for? Altså, fordi politik er jo, når I sidder inde i Folketingssalen, meget, meget konkret. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvordan man formulerer noget, eller hvor meget du tror på det personlige ansvar, og hvor meget du kan tale ind i mine værdier. Det er jo i sidste ende jo også et spørgsmål om at fordele nogle ressourcer og vedtage nogle love og stemme ja til noget og nej til noget andet.
Jo, men jeg tror jo bare, at alt hvad vi laver af kommunikation handler jo i bund og grund om politik. Så er det måske noget, at der handler om nogle værdier bag det politiske. Men hvis man følger de ting, der kommer ud på vores platform eller på mine sociale medier, så skal man jo virkelig anstrenge sig, hvis det er, at man ikke skal sidde tilbage med et eller andet indtryk af, hvad Liberal Alliance arbejder for politisk.
Og du tror ikke også, at der er nogen, der ligesom bare står på, fordi der er en hype omkring det, og fordi du er sjov, og det er, du ved, du er dygtig til sociale medier, og det bliver en underholdende aften i aften, og så ved man måske ikke helt, hvad man køber ind på, eller det er noget, man først finder ud af senere.
Der er nok nogen, der siger, at det her det vil jeg gerne ind til i aften, for lige at se giraffen og se, hvad det er for noget. Og det kan godt være, at det er den intention, de går ind med. Det, de så går hjem med, det er jo også noget politisk. Så det synes jeg, der kun er en god ting. Og jeg tror også, man skal passe på med, altså fordi det er jo lidt det spørgsmål, der hele tiden, eller ofte får stillet også i forhold til de unge og den opbakning, vi har, om det er bare form det hele og ikke noget substans. Altså det er jo rigtigt nok, at vi har fundet en form, der gør, at vi kan få flere end tidligere måske til at lytte til substansen, men det prøver partier jo hele tiden med sociale medier og nye kampagnetricks og radiospots og hvad ved jeg. Vi prøver jo hele tiden at tænke over, hvordan kan vi fremme vores politiske budskab på en måde, så der er flere, der lytter til det. Og der har vi måske gjort lidt anderledes end mange andre partier, og så kan man få anledes til at tro, at dem, der støtter op om Liberal Alliance, de gør det kun fordi, at de kan lide formen. Og så tror jeg, man går galt i byen. Man går også omvendt galt i byen, hvis man tror, at formen ikke betyder noget for at vække interessen.
Mm. Men apropos i hvert fald ansvaret og jeres politik, så er det jo en podcast, der normalt handler om ugen, der er gået i dansk politik, og nu er du så en del af det, der sker i den her uge. Ja. Men jeg vil også lige stille dig et andet spørgsmål til noget, som har været sådan lidt aktuelt, nemlig diskussion om kvindelig værnepligt, fordi regeringen har foreslået, at kvinder skal også aftjene værnepligt. Det har du hånd i hånd i øvrigt med Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg sagt, det vil vi ikke være med til. Vi er simpelthen parate til at blokere for det, selvom vi er en del af forsvarsforledet. Men kan du ikke lige sige mig så, hvorfor er det, at kvinder ikke skal tage deres del af ansvaret, når du vil have ansvaret for fremtidens forsvar?
Nå, men jeg synes, vi måske skal lige spole lidt tilbage og se på, hvad er det for et forsvarsforlig, vi indgik for et halvt år siden. Og det indeholder en lang række initiativer, også i forhold til værnepligten. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed. Det, vi går ind for Liberal Alliance, det er, der skal være lige værneret. Så mænd og kvinder skal være ligestillet i, at de har en ret til at komme ind og aftjene i forsvaret, men at vi er skeptiske over for, hvorvidt man får det bedst mulige forsvar ved at tvinge folk ind. Altså at rekrutteringsbasen bliver bedre, og forsvaret stærkere, hvis folk er der så vidt muligt frivilligt. Så lavede vi jo et kompromis med forsvarsforliget i forhold til at lave flere værnepligtige, potentielt mere tvang, også i længere tid. Og der står jo netop ikke i den aftale, der skal være tvungen kvindelig værnepligt, selvom det var regeringsposition. Også dengang, der står, at man skal gennemføre initiativer, der fører til mere ligestilling. Og det er jo en bred skala lige fra noget blødt med at opstille nogle måltal for, hvor god man er til at fastholde kvinder, til at man måske ændrer på altså der er jo en manglende ligestilling i forhold til dem, der er i forsvaret i dag, at der har kvinder nogle dårligere rettigheder end mænd, eller i hvert fald nogle anderledes rettigheder. Og så det yderste, man kan gøre, det er at sige, så laver vi en tvungen kvindelig værnepligt. Og der vælger regeringen den yderste position, selvom de ved, at der er to forligspartier, der er imod. De ved, det er forligsbelagt, og de ved, hvis der er to partier imod, så kan de blokere for det. Og der siger vi bare, at vores holdning er velkendt. Vi synes, at den mest yderliggående metode, man kan tage i brug, det er ikke der, vi skal starte. Vi skal forsøge at gøre forsvaret til en mere attraktiv arbejdsplads for kvinder, inden vi begynder at tvinge flere derind.
Så I det hele taget imod, bare lige for at forstå, i hele taget imod værnepligt?
Ja, så det vi gerne vil arbejde os hen imod, det er, at der er lige værneret for begge køn, og at så høj en andel som muligt af dem, der er i forsvaret, er der frivilligt. Nu spørger du jo så lidt ind til det med værnepligt. Altså, der er jo en grundlovsbestemmelse, som jo et eller andet sted gør, hvis Danmark bliver invaderet, så kan man jo tvinge folk krig. Den grundlovsbestemmelse vil vi ikke fjerne, fordi om ikke andet teoretisk skal vi selvfølgelig kunne mobilisere folket, hvis nu der kom en fjende og trængt ind i Danmark.
Så jamen, det er jo bare lidt vigtigt at forstå, om præmissen er sådan, at du er det hele taget mod værnepligt, og den gælder så alle køn, eller
jamen,
om
altså,
eller om det er en anden
vi er
sag for kvinder, fordi det er kvinder.
I dag er det sådan, at nogle mænd kan blive tvunget ind i militæret, kvinder kan ikke. Vi mener ikke, man skal tvinge folk ind i forsvaret, og så det, at man så også begynder at vil tvinge kvinder, ja, det medfører jo samlet set mere tvang, og derfor er vi skeptiske over for det. Det er jo ligesom vores udgangspunkt.
Hvad hvis totalantallet var det samme antal, der skulle i værnepligt? Hvorfor så ikke ligesom sige, at det gælder både mænd og kvinder, men op til det her loft, eller sådan, så det ikke er en kønsbestemt?
Hvis du tager det antal værnepligt, der er i dag, så er vi jo meget tæt på 100% i forhold til frivillighedsgrad. Og det bliver svært at opnå den 100% frivillighedsgrad, hvis man også begynder at tvinge nogen, der i dag ikke er tvunget til det. Og jeg synes jo, det jeg egentlig er mest optaget af, det er at se på de kvinder, der så aftjener værnepligt frivilligt. Mm. Det synes jeg er en god ting. Det er jo en meget, meget lille andel af dem, der efterfølgende bliver fastansat. Så det tyder jo på, at forsvaret som arbejdsplads jo i første omgang ikke er god nok til at fastholde de kvinder, der egentlig gerne vil søge ind i første omgang. Og der er der nogle udfordringer, der man skal løse, inden man bare tvinger flere ind. Så der har vi en skepsis. Nu er vi jo med et forsvarsforlig, hvor vi accepterer, at der er noget tvang og noget pligt. Og det er jo fordi, vi jo godt kan finde ud af at indgå kompromiser. Men her er der jo ligesom et forsvarsforlig, hvor der står mere ligestilling, og der er en grund til, at der ikke står mere tvungen værnepligt, og så kommer regeringen alligevel med forslaget, og nu burde de lave en eller anden ny stor bededag og sige, hvis ikke I vil være med til det, så må I ikke være med i forsvarsforliget. Ligesom man sagde med stor bededag, hvis I ikke vil afskaffe stor bededag, må I ikke være med i forsvarsforliget. Og jeg synes, det er en mærkelig tilgang at have til noget, der er forligsbelagt.
Jo, men man kan også omvendt sige, at det er mærkeligt, hvorfor kvinder ikke lige så vel skulle kunne være værnepligtige som mænd, og hvorfor ikke ligesom fordele det på køn.
Jamen altså, når man har vores udgangspunkt i forhold til, at man ønsker så høj en frivillighedsgrad som muligt, og der så er en stor gruppe af borgere, hvor det er frivilligt, så vil vi da gerne fastholde det sådan. Det synes jeg da giver fuldt ud mening.
Godt. Det var det ene spørgsmål om ansvar. Og det næste spørgsmål, som jeg tænker, du får ofte for tiden, men som vi selvfølgelig også er nødt til at stille dig, det er nu. Har I ramt den sidste måling, jeg så, den hedder 13,7%. Det forestiller mig, at du sidder og kigger på dem dagligt og soler dig
i. Ja, vi blev ind på 15 i går, faktisk.
Ja, okay. Men det er okay. Det er det. Der kan du bare se.
Jeg tænkte nok, du kunne. Så det er nemmere at svare på
ja, men 15 er simpelthen jo bare understreger bare endnu mere pointen, at I er pludselig indtydet, ifølge målinger, det største borgerlige parti. Faktisk Danmarks næststørste parti, hvis du tager den på 15%. Og hvornår er opbakningen til dit projekt så stor, at du også rækker ud efter den del af ansvaret, der handler om at stille dig frem og sige, at jeg er klar til at gå efter at samle et borgerligt Danmark og også være statsministerkandidat?
Jo, men altså, det er jo mindre end 2 år siden, hvor vi havde landsmøde i april 2022, der havde vi en måling på 1,9%. Mm. Jeg skulle bruge hele dagen på at svare på spørgsmål fra din kollega ved konkurrerende medier om, hvorvidt jeg var den rette leder af partiet, om LA var en døende patient og frem og tilbage på baggrund af en enkeltstående måling. Så her knap 2 år senere, så har vi haft en periode med noget bedre måling, og så lyder spørgsmålet, skal du ikke melde dig som statsministerkandidat, selvom der er mere end 2 år til næste valg? Og vi har lige set, hvor meget tingene kan ændre sig i løbet af 2 år. Så jeg har sådan, slå nu koldt vand i blodet, og lad os se, hvordan tingene står, når vi nærmer os en valgkamp. Jeg har absolut intet ønske om at melde mig som statsministerkandidat, for jeg har et ønske om at fremlægge en klar og tydelig politisk vision for Danmark, og gå til valg på den, og debattere den, og ikke debattere alt muligt med, hvem kan bakke op om den del af din plan, og bla bla bla. Jeg er sikker på, hvis vi får et borgerligt flertal efter næste valg, ja, selv hvis der var 0 borgerlige statsministerkandidater, skal der nok være mere end 0. Måske også mere end 1, der er villige til at tage det ansvar på sig.
Men siger du så, det er noget, du først vil svare på efter et valg?
Svar på hvad?
Vil du først svare på efter et valg, om du er kandidat til at være statsminister?
Nå, men jeg har jo lige sagt til dig, jeg stiller mig ikke frem som statsministerkandidat. Nej. Men jeg er sikker på, at selvom der heller ikke er nogen af de andre blå partier, der gør det, så skal der jo nok være en situation efter næste valg, når vælgerne har talt, så må vi ud fra valgets tale jo finde ud af, hvad er det for en politik, vi skal have for Danmark? Hvad er det for flertal, der skal regere? Hvem er det, der skal lede den regering? Og der skal danskerne have mulighed for at afgive deres stemme først, og så skal vi andre jo være voksne og finde ud af det bagefter.
Mm. Så du udelukker heller ikke at tage det ansvar, hvis det er? Du rent faktisk har en opbakning, som ikke kun er
muligheden? Jeg udelukker ikke, nogen på forhånd.
Nej.
Men jeg har jo ligesom noget politik, jeg gerne vil have igennem, og det er jo det vigtigste.
Er du bange for det? Altså, når du siger, hvis jeg først siger det, så kommer jeg og spørger, hvem bakker om den del af planen, og hvem bakker om den? Altså, er det sådan noget... Skræmmer det, hvad der skete, da Søren Pape for eksempel rakte hånden op og sagde, at han var klar til at tage det sidste skridt? Eller er du bange for den dynamik, det vil give?
Ja, men ikke så meget i forhold til konservative og sidste valgperiode. Det er jo bare mere, altså jeg vil gerne fremlægge den vision og den politiske retning, jeg mener er den rigtige for Danmark.
Mm.
Og hvis jeg så siger, så er det egentlig ikke den vision, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at det bliver mig, der bliver statsminister. Så bliver hele debatten sådan noget med, nå, men så spørger man Morten Messerschmidt eller en eller anden, kan du bakke op om den der del? Og så, nej, det kan han ikke. Og så, hvem skal så gøre dig til statsminister? Og dit og dat. Og så bliver det hele sådan noget procesfnider. Og ærligt talt, det er jo ikke det, en valgkamp skal handle om. Den skal jo handle om, hvilken politisk retning skal Danmark have. Så må folk stemme på de partier, som de tror mest på. Og så er det jo op til de partier bagefter at finde sammen 90 mandater om et nyt flertal, en ny regering, og hvem det er, der skal lede den regering. Og det er jeg sikker på, at vi finder en god løsning på efter næste valg.
Det bliver 2 lange år, hvis vi bliver med at have de der målinger med de her, her udenomsvar. Det er fair nok.
Det er jo ikke et udenomsvar. Jeg siger jo til dig, jeg er ikke statsministerkandidat. Ja. Jamen, hvem skal så være statsminister? Jamen, det finder vi ud af efter et valg.
Ja, du må jo gøre dig en eller anden tanke om, at det er noget, jeg kunne forestille mig, at hvis vi er det største parti, og opbakningen er, som den er.
Jeg kan da forestille mig alle mulige ting, men skal vi ikke lige lade danskerne give udtryk for hvilken retning de ønsker først? Så jeg synes egentlig, at jeg svarer på spørgsmålet. Ja. Og nu kan jeg jo se, at vi havde en måling på 13,7, så det jo begynder jo allerede at stabilisere sig på så lavt et punkt, at de jo nok finder på nye
spørgsmål.
Ja, fra
15 og helt ned på 13,7.
Præcis.
Ja. Nå, men i hvert fald tak for det, og jeg er spændt på at høre, hvad du finder på nede på scenen, hvor det måske både bliver sjovt og kommer til at handle lidt om politik samtidig.
Ja, det kommer i hvert fald til at handle om politik, og jeg håber da også, at folk har det sjovt imens.
Ja, tak. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med, og så har jeg jo min udsendte medarbejder, Anders Redder, med her.
Ja.
Og han går og lytter folk lidt på vandrørene og møder nogle af dine fans eller tilskuere.
Jamen,
vælger, eller hvad det nu er. Det vil
det
vise sig.
Til, at jeg
skal ikke skrive historien på forhånd, så det samler vi op på, når vi ligesom har set showet.
Jeg glæder mig til at høre, hvad I kommer frem til.
Hvis du bliver statsminister, er du ikke sød at rydde op i det?
Men ved du hvad? Altså, og jo. Og tak til alle jer, som gad at komme og bruge et par timer en hverdagsaften. Det er jo ikke, fordi folk ikke har været interesseret i politik. De gad bare ikke klassisk partipolitik. At måske var der behov for at nytænke måden, man lavede politiske arrangementer på, og det er lidt det, vi har forsøgt at gøre i Liberal Alliance. Tusind tak for i aften, og kom godt videre hjem.
Velkommen til dig, Anders Redder.
Tak for det, Mark.
Min very special guest her i ugens specialudgave af Under Gulvtæppet. Du er jo Jyllandspostens politiske reporter, en af de største eksperter, vi har i Liberal Alliance lige for tiden. Og det siger jeg, fordi du i hvert fald har læst op på Alex' bog, Alex har ansvaret hele vejen herover, ved jeg, i tog fra København. Og nu har du også overværet det her talkshow, han har afgivet på Musikhusets store scene. Og du har været ude og tale med de mennesker, der lyttede til Alex Vanopslags show her. Så derfor tænker jeg, at det er også en god ting, en solid tradition i politisk journalistik, at et er, hvad politikerne siger, noget andet er, hvad de politiske journalister udlægger.
Hvordan det bliver oplevet.
Det er det.
Klart.
Så nu kommer vi til det vigtige. Men hvad var din oplevelse? Kan vi lige starte med det?
Jo, fordi jeg synes, lad os prøve at tale om, hvad det egentlig var.
Mm.
I form og i indhold. Det var jo en slags politisk talkshow, en blanding af noget politisk debat, og så også en klassisk samtale, han har med nogle af de gæster, han hævde ind, hvor det var David Nielsen, ex-AGF-træner.
Ja, og så Louise Herbing Ellegaard fra, fra Løvernes Hule. Mm. Men, men Louise Herbing er egentlig kendt for at være en iværksætter, der har solgt nogle digitale læringsværktøjer, der hedder Clio.dk, tror jeg.
Så egentlig var det, vi lige har været vidne til, det var jo en slags politisk talkshow, hvor Alex får lov til at udrulle sådan overskrifterne i sit politiske projekt, sin samtidsdiagnose. Hvad er det, der er galt med det liberale borgerlige Danmark? Hvad er det for tendenser, han ser i samfundet, som han gerne vil tale ind i? Vi er ikke gode nok til at tage ansvar som individer. Hvorfor er der en mistrivselskrise blandt de unge osv.? Han berører det sådan på overfladeniveau, men vi har kun 2 timer. Det skal heller ikke blive for tungt, så vi kommer heller ikke rigtig ned i løsningerne. Og vi skal også lige nå at få nogle spørgsmål fra salen, og vi skal også nå at have nogle gæster ind, og de skal også fortælle lidt om sig selv, og dem skal vi også grine af og sådan noget.
Og der skal også drikke sådan en fadøl ind imellem, man havde fadølsanlæg på scenen.
Ja.
Og det hele taget sådan lidt poppet, og nogle sjove videoer ind imellem og sådan noget, hvor man, som var sådan nærmest sådan satireagtig, ikke?
Jo. Så jeg tror ikke, jeg sådan ville kunne sætte én overskrift på, for det var flere dele, eller det var flere ting. Det var sådan en god blanding af noget lidt satire, lidt show, lidt politik.
Mm. En stærk cocktail, eller hvad? Den politiske journalist ligner mere en, der synes, at det var måske sådan en lidt tynd cocktail.
Nej, men jeg faktisk vil jeg starte med at jeg vil virkelig rose det der med, at man kan tiltrække en onsdag aften i Aarhus 1.500 mennesker, der endda betaler penge for at komme ind og se en politiker. De skal ikke trækkes til troet, de vil det gerne. Folk kommer her på tværs af generationer. Jeg mødte mange unge, der var der med deres mor eller far. Jeg mødte unge par. Jeg mødte folk, der stemte på Liberal Alliance, og jeg mødte folk, der ikke stemte på Liberal Alliance. Mm. Og det er jo enormt prisværdigt og super fedt, at folk kan engagere sig i politik og gider at gøre det på den her måde. Vi politiske journalister kan jo altid godt lide at tale om politik og få udrullet, hvad er et projekt og hvad er løsningerne og sådan noget. Og jeg synes, det blev sådan noget rudimentært, noget overfladagtigt, når man rent faktisk talte om politik. Og vi skulle også lige høre om, hvad David Nielsen synes om Aarhus, og hvad var hans bedste råd til Alex Vanopslagh og så videre. Men det var der også en vis underholdningsværdi i. Og jeg tror, hvis man skulle vende den kritik om til noget positivt, kan man jo sige, det er måske også en måde at få politik til at glide ned på, som vi alle sammen kan lære noget af. Det er, det behøves ikke altid at handle om, hvor skal de penge skaffes fra, og har du regnet arbejdsudbudseffekten ud på det, og hvad skal der så i øvrigt spares på osv. Det er okay nogle gange bare at præsentere det på en anden måde. Det er måske det, der skal til for at få engageret en måske politisk lidt apatisk befolkning, især ungdom, til at interessere sig for det, de måske ikke altid gider gå op i.
Ja, og til dem, der måske ikke ved, hvem David Nielsen er, så er det jo tidligere AGF-fodboldtræner, så fodboldkommentator nu, Lyngby Boldklub-træner. Og han er jo virkelig, altså der, jeg tror, at de største bifald, de gik jo til David Nielsen, fordi han er sådan en kæmpe darling i Aarhus. Du siger, at du mødte folk i alle aldre, men jeg bemærkede, at jeg vil sige, 80% af dem var unge mænd, eller mænd.
Klar.
Ikke unge nødvendigvis, men mænd. Både unge og gamle, men det var, altså, der havde han jo også ramt i hvert fald et publikum, hvor han møder dem måske i en eller anden zone for interesse. Der er ham der pædagogikteoretikeren Vygotsky, der taler om sådan zonen for nærmeste indlæring, som er sådan noget, når man underviser børn, så skal man finde ud af, hvad er det, de interesserer sig for, og så hvis du lærer dem matematik med skateboard eller et eller andet, så er det nemmere at lære dem, eller hvis du, ja, du ved, du forstår pointen.
Jeg forstår.
Og der tror jeg måske, at der er en eller anden helt grundlæggende pointe i, det er også nemmere at overbevise nogle unge mænd i Aarhus om, at de skal lytte til politik, hvis du har David Nielsen som maskot, ikke? Og så er der et eller andet med at omgive sig med de seje. Altså, politikere i dag er jo ikke seje. Der er jo de her jokes om, at jeg ved ikke, om det er jokes, men det siges jo sådan, at du ved, de største tabere i ungdomspolitik og sådan noget, det er dem, der mister deres mødom i VU og sådan. Og det er jo fordi, de ikke havde nogen venner i gymnasiet, at de kom ind i ungdomspolitik og sådan noget. Helt den der måde, man taler om politikere på, ikke? Og der gør han det jo. Det bryder han lidt ud af, Alex Vanopslagh, som jo faktisk er sådan lidt en gammel ungdomspolitiker. Men det bryder han på en eller anden måde ud af ved at omgive sig med det seje.
Og det var også noget, det jeg snakkede med folk, både før showet og i pausen og efter. Noget af det, de godt kan lide ved Alex, det er den der autenticitet, kalder de det, måden at snakke om politik på, der ikke bliver så klassisk gængspolitisk. Så på en eller anden måde få en frisk stemme ind i debatten. Og der synes jeg klart, nu sagde du, jeg rynkede lidt på brynene, rent faktisk synes jeg, at det her show kan rigtig meget. Det er da et studie i, hvordan man kan få engageret folk, som måske ellers ikke vil gå vildt meget op i politik, til at bruge en onsdag aften på sådan noget. Ja.
Og da du talte med folk efter showet, hvad var så ligesom deres sådan reaktion? Var det blæst bagover, og skulle I bare hjem og melde sig ind i Liberal Alliance, eller hvad var sådan
Nej, men der var to typer. Jeg synes, der var dem, der bare var her for at se elefanten. De har set ham måske på TikTok eller YouTube eller bare i den offentlige debat, og vil gerne høre ham. De synes i forvejen, han er fed, og vil bare godt opleve have en god aften, hvor der bliver talt lidt om politik. Og tror jeg egentlig også synes, det var ret fedt med de der gæster, der kom og talte om alt muligt andet end politik. Og så var der nogle af dem, der havde en lidt mere, kan vi sige, politisk tilgang til det, hvor jeg talte med flere, der sagde, de måske savnede sådan at komme lidt mere ned i dybden på, hvad var det, han ville, og hvorfor mener han, hvad han nu end mener, og måske har læst hans bog, som jeg også har læst, og der må jeg også sige, der giver han jo absolut langt mere i en bog. Det er klart, det er også en bog på 250 sider, men der bevæger vi os meget på overskriftsniveau til sådan et her arrangement.
En ting, der i hvert fald var den røde tråd i dag, det var det her, du kan godt. De viste også deres nyeste kampagnevideo for den her video, der hedder, kampagne, der hedder Du kan godt. Så det virker også, som om det er en af de ligesom, tangenter, han vil spille på helt frem til næste valg også.
Det tror jeg. Jeg tror, det interessante bliver at se, hvordan Alex Vanopslagh, den unge, liberale hedspor, der har sådan en enorm energi og et enormt liberalistisk verdenssyn, hvordan han vil kombinere det med noget af det der mere på vej hen til at blive mere moden, mere voksen, fordi han kan jo egentlig begge dele, men hvordan vil han balancere det? Lad mig prøve at blive lidt mere konkret. Altså, han havde jo det her med, sidst han holdt oplæg i Herning, hvor han talte om, at måske kunne man godt nedlægge 5-7 ministerier, uden at vi overhovedet kunne mærke det ude i det virkelige Danmark. Mm. Han havde et meget omtalt interview med Kasper Christensen, komikeren, for nogle måneder siden, hvor han talte om, måske det er i virkeligheden okay, at man kan købe kokain til eget forbrug en gang imellem. Samtidig så prøver han i sin bog at tale om, liberalisme skal det ikke handle om frigørelse. Hvorfor skal alt være så lystbetonet, vi er nødt til og indordne os under nogle normer, vi har som samfund. Han citerer Grundtvig, han citerer Kierkegaard, han citerer Paulus, Romerbrevet, kapitel 7. Altså, og det bliver sådan enormt konservativt på nogle punkter, at stå fast på klassiske dyder, stå fast på, at vi har nogle normer, vi ikke bare skal frigøre os fra. De der to balancer, noget konservativt, noget liberalt, hvis det bliver blandet sammen, kan det noget rigtig stærkt, tror jeg. Men det kan også blive enormt utroværdigt at stå og tale om dyder og normer, og så samtidig foreslå, at man kan købe kokain til eget forbrug fredag aften.
Ja, så det tror jeg helt sikkert også er spændende at se, hvor det ligesom lander, når det bliver trygtestet lidt, fordi det andet er jo i hvert fald også, at på frihed, så er der jo en utrolig stor frihed i at være et lille undertippet parti, som det bare går super godt, fordi man er 100 gange bedre og en meget dygtigere kommunikator end sit forgænger. Mm. Og i øvrigt, fordi dine konkurrenter, hvis du lige kigger på det blå Danmark, de har været elendige. Så på en måde har han også haft gode odds, ikke? Og der er jo en stor frihed, når han så står og siger, at vi skal nedlægge nogle ministerier. Det var faktisk en historie, han nævnte i dag, fordi at det havde han fået sagt i sådan en talkshow her, og det var så blevet til en forside af Berlingske. Lige pludselig bliver det jo taget alvorligt. Kan man nedlægge 5-6 ministerier i Danmark, uden at det kan mærkes? Og på en eller anden måde, så er han jo også nødt til at pakke noget af den der frimodige tone væk, når han pludselig skal stå på mål for det, han siger. Du kan ikke ligesom have ministerambitioner, og så gå og joke med at nedlægge ministerier. Det tror jeg simpelthen ikke går i længden på Slotsholmen. Selvom folk nok godt ved, at
det er mest bogstaveligt. Han bliver på en eller anden måde offer for sin egen parole om, med frihed følger et stort ansvar. Ja. Ikke? Og det ansvar, det er på en eller anden måde, det man bliver tryktestet på en anden måde, når man kommer op i den der liga, han er ved at bevæge sig op i.
Det er det. Ja. Og det bliver kun mere fra nu af. Det var noget af det, jeg talte med ham om, inden du kom her, og inden showet gik i gang også, at en af grundene til, at han ikke har lyst til at bevæge sig meget mere inden den her statsministersnak. Det er også fordi, at så vil det hele blive sådan noget med, hvem er enig med mig om hvad, og hvem vil I med i regeringen, og har du flertal og alt sådan noget. Mm. Det tror jeg bare ikke, han kan undslå sig, uanset hvad. Men tak for det. Jeg synes i hvert fald også selv, det var personligt interessant at prøve at opleve det her fænomen. Vi er nødt til også at prioritere et andet vigtigt emne i den her uges podcast. Og det er selvfølgelig Venstres krise, som er sådan et ongoing tema, har været det i efterhånden mange år. Men det ramte ligesom et nyt lavpunkt. Ja, det er en permakrise. Og der ramte permakrisen et nyt lavpunkt af minusgrader, tror jeg, da Mads Fuglede, vestjysk folketingsmedlem, og jeg ved ikke, om jeg skal kalde ham en kæmpe profil, det er han nok ikke, men alligevel en ret vigtig politiker, fordi han har repræsenteret nogle helt særlige værdier i Venstre. Han valgte simpelthen at melde sig ud af partiet og slå pjalterne sammen med Inger Støjberg i Danmarksdemokraterne. Og det er selvfølgelig et tab for Troels Lund Poulsen, som jo først og fremmest skal have styr på sit parti og have ro på og have samling. Og Mads Fugledes exit signalerer jo alt andet end samling og fremtidstro i Venstre.
Mm.
Du, og der, også i den sammenhæng er det godt, at jeg har dig på besøg i dag, fordi du lavede et rigtig godt interview med Mads Fuglede for efterhånden noget tid siden, hvor du var ude og gå med ham i det vestjyske klitlandskab, så vidt jeg husker.
Ja.
Der satte han nogle ord på, hvordan han så den her værdidebat i Venstre, fordi jeg tror, at der var mange, der lurede lidt på allerede, da Inger Støjberg forlod partiet, om Mads Fuglede var en af dem, der kunne finde på at gå med, fordi han var kendt for at være ligesom den højrefløjs bannerfører for den del af Venstre.
Ja, han var en af de der berømte forbindelseslinjer til det jyske Venstre, som Inger Støjberg hævdede var blevet kappet, hvorfor hun måtte tage sit gode tøj og gå for Venstre.
Han var også en af dem, der var imod, at hun skulde sættes for en
rigsret. Ja.
Præcis. Ja. Hvad var det, han sagde dengang? Du husker det nok tydeligere, end jeg gør.
Jamen, jeg læste i hvert fald op på det, inden
du det var
i studiet. Ja. Og det han sagde, det var, at det var ikke Venstres politik, den var gal med. Jakob Ellemann stod for en linje, der sagtens skulle favne det der konkrete Venstre, hvor at man besinder sig på det nære, man går ikke op i sådan et Venstre, der er et landbrugsvenstre, ikke? Et Venstre, der siger tingene, som de er, hvor man kan malke en ko, og det bliver sådan lidt floskelagtigt, men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at der er rigtig mange, der identificerer sig med de der politikere, som også bare siger tingene, som de er, at det ikke må blive for højpandet og for Christiansborg-agtigt en gang imellem. Og der var Mads Fuglede en, der var rigtig god til at tale til den type vælgere. Han fik et skide godt valg ude i Ringkøbing-kredsen i Vestjyllands storkreds. Han talte også meget om kristne værdier. Han var erklæret kristen, og han stillede op i det, vi jo kalder bibelbæltet. Så på den måde synes jeg faktisk godt, man kan tillade sig at sige, at han var en vis profil i Venstre.
Ja, ja det var han. Men jeg tror måske alligevel, at det, der er det største problem for Venstre nu, er ikke at skulle undvære Mads Fuglede. Trods alt, altså, jeg tror, der er stadig mennesker, der ikke ved, hvem han er.
Mm.
Altså på den måde, han jo ikke, du ved, han har jo ikke været topminister eller næstformand, eller så i forhold til andre topfigurer, der har forladt Venstre, der kan han måske se sådan mindre betydningsfuld ud. Til gengæld synes jeg jo, at det, at han vælger nu at sige, om der er faktisk noget i vejen med Venstre, eller jeg tror faktisk, jeg bedre kan realisere det, jeg tror på sammen med Inger Støjberg et andet sted, det er jo et symbol på en meget farlig udvikling for Venstre, som i forvejen har så utrolig svært ved at samle, i hvert fald vælgerne, men jo også en eller anden intern begejstring.
Mm. Han bliver symbolisk, fordi bedst som vi ikke troede, det kunne gå værre for Venstre, bedst som man allerede har haft et internt opgør om den her CO2-afgift, man er indtrådt i regering, man har blødt vælgere, Jakob Ellemann kan ikke længere, han går selv, slash bliver halvvejs sparket ud, på grund af presset vokser så stort internt fra folketingsgruppen og baglandet. Så tænker man, så kommer Troels ind, kommer det til at gå bedre nu? Det bliver et langt sejt træk, men måske er han manden, der på en eller anden måde kan samle det, han har mere troværdighed, hvad angår den her CO2-afgift osv. Og alligevel vælger Mads Fuglede at gå fra partiet. Jeg tror, CO2-afgiften, som han nævner i sit Facebook-opslag, er værd at bide mærke i, for den har virkelig martret Venstre, og den viser i hvert fald, at hvis de troede, at den debat ville forstumme ved, at der var en anden general i frontlinjen til at føre den igennem, at det var Traktor Troels, der har sit eget fritidslandbrug på Vestjylland.
Ja, og man har lavet hele det her treparts
at man har lavet nogle trepartsforhandlinger, hvor man kunne sige, hvis normalt uenige parter kan enes om en CO2-afgift, og vi præsenterer det, så skal det nok gå. Den illusion bristede i går med Mads Fugledes exit. Modstanden mod CO2-afgiften er så stor, stadigvæk åbenbart i dele af Venstres bagland og åbenbart helt ind i folketingsgruppen, at selv Troels Lund Poulsen, som har været en landbrugets defensor gennem mange år i dansk politik, ikke har troværdighed nok til nødvendigvis at kunne holde sammen på Venstre gennem den her meget svære debat. Det synes jeg var opsigtsvækkende.
Det er det, og det er jo meget typisk vestjyderne, så har de jo travlt med at sige, at den største skuffelse, det var jo, at Mads ikke havde sagt noget før, og han har jo været nede i vælgerforeningen her, for nylig, og han ikke sagt noget, og det ville jo gerne lige have vidst det først, hvis der var noget.
Ja.
Men altså, så de prøvede ligesom også at, ja, måske ikke at, altså man ruttede jo ikke med, hvor ondt det gjorde på en eller anden måde, men der er jo ikke nogen tvivl om, at han, at de argumenter, han har meldt sig ud med, regeringsdeltagelse og CO2-afgift, det sætter jo fingeren på det aller ømmeste punkt overhovedet, og jeg tror, han siger noget, som mange i deres stille sind tænker.
Tror jeg også.
Og jeg synes jo bare, det er jo bare spændende at følge med i den her, for det er jo sådan virkelig en identitetskamp-krise for Venstre, og sådan en, når du har brækket et parti over i, vi skal huske på, at Liberal Alliance også vokset ud af Venstre, men så i Inger Støjberg, og så i Lars Løkkes parti og sådan noget. Hvad er der egentlig tilbage, der hvor Venstre rødder oprindeligt var?
Hvad skete der i går? Søren Gade, han gik med det samme ud og sagde, måske skal vi faktisk genåbne den her snak om, hvorvidt vi overhovedet skal have en CO2-afgift. Også efter, at der har været den her berømte trepart, der har diskuteret den og landet et kompromis. Så hvor står Venstre nu i en identitetskrise, hvor man har Danmarksdemokraterne, der mener noget meget tydeligt om det. Du har Moderaterne, der mener noget meget tydeligt om det. På hver sin vis, Danmarksdemokraterne er imod en CO2-afgift, Moderaterne er tilhængere en CO2-afgift, og Venstre står der og famler lidt i midten, og det er jo meget symptomatisk for den udvikling, partiet har gennemgået, og du nævner selv de her afskalninger. Jeg tror, det var Christoffer Asroni, tidligere rådgiver for Christian Jensen, top venstremand, der på et tidspunkt sagde, at Venstres problem er, at det ser ud til, at der er mange, der er bedre til at være Venstre på en eller anden måde nu, ikke? Moderaterne er bedre til at være teknokrater, Danmarksdemokraterne er bedre til at være noget for jyderne af landbruget, og så står det rigtige gamle Venstre ind i tilbage og famler måske lidt i midten, vil nogen i hvert fald sige.
Ja, og det, der adskiller dem, det er så det der med at prøve at tage ansvaret, også når det er svært at stå det igennem og sådan noget, men om man bliver belønnet for det i længden, det er jeg ikke sikker på, at der er en logik i. Så det er ekstremt interessant, og det er også ekstremt interessant at følge, fordi vi er kun lige gået i gang altså med den her. Altså, der har været et ekspertudvalg, som er kommet med anbefalinger. Nu er man begyndt så småt at snakke om det, men vi er jo ikke i nærheden af at have set regeringens armlægning om, hvordan en CO2-afgift skal udmøntes. Så derfor er det stadig sådan noget, hvor vi ved ikke præcis, hvor mange arbejdspladser eller hvilke dele af landbruget vil det ramme, hvor hårdt vil det ramme, hvad vil det koste. Og det er jo først der, det for alvor bliver giftigt. Så når Søren Gade allerede nu er ude og siger, at det er ikke sikkert, at vi bare lige køber sådan en treparts anbefaling og så implementerer den, så er der i hvert fald lagt op til en utrolig noget at rivegilde, tror jeg, vi kan være vidne til.
Ja.
Og problemet for Venstre er også, at der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Når man har købt, man har lagt sig ned i minksag og løftebrud på løftebrud og regeringsdeltagelse. Og
jamen, du er nødt til at stå strategien i stemmen. Det står også i regeringsgrundlaget. Du kan ikke være det regeringsgrundlag utro på, den, på en så central sag. Altså, det går ikke.
Nej.
Som du selv siger, man er nødt til at køre igennem den her strategi, og så satse på, at den virker.
Ja.
Ja, og man bliver belønnet for det, men det ser jo ikke sådan ud, når man ser på målingerne. Heller ikke efter, at Troels Lund Poulsen er trådt til.
Nej. Så vi ser, at Monika Perma-krisen når yderligere ligesom lavpunkter. Så er jeg sikker på, at vi vender tilbage til det i fremtidige podcast i hvert fald. Vi skal til ugens tæppe, og som du ved, så uddeler vi jo hver eneste uge et tæppe, og den her gang er det et tæppe til noget, vi nær havde glemt, og vi kan kalde det et forsvindingstæppe. Det var faktisk dig, der var så god at gøre mig opmærksom på. Der var også lige det her, måske vi skulle tale om det, hvis vi taler om ugen, der er gået i dansk politik, og det var ikke et helt uvæsentligt emne. Det er et tæppe, der går til folkeskolereformen, for der er faktisk landet en aftale om en ny reform af folkeskolen. Så man skulle tro, at et af de største problemer i vores samfund, det tror jeg egentlig også, det er, eller ikke? Altså, folkeskolen skal i hvert fald hjælpe til at løse nogle af de største problemer i vores samfund.
Ja, langt de fleste, der har børn, langt størstedelen af danske børn går jo stadigvæk i folkeskolen. Det er den måske mest omdiskuterede forhatte reform det sidste 10 år i dansk politik, som i går blev
økset.
Ikke helt afviklet, men i hvert fald stærkt amputeret, og vi talte nærmest ikke om det. Det udstiller også lidt af det, vi lige talte om, hvor stor en krise både Venstre og regeringen er i, fordi så længe man afskaller MF'er til oppositionen, så kan vi ikke tale om det, de rent faktisk formår at gøre politisk. I går landede de en stor folkeskoleaftale, hvor mange af vores lyttere har lagt mærke til det. Ikke ret mange, tror jeg.
Nej. Og det er egentlig også, altså der er selvfølgelig også et ansvar hos os på en eller anden måde, fordi så går vi breaking cool, når Søren Gade siger en eller anden bisætning om CO2 afgiften, men vi glemte lige at sådan kom ordentligt bund på de folkeskoler.
Ja, det er ris til egen røv også. Vi skal huske at dække den der substans nogle gange. Ja. Men
så vi kan tage tæppet med selv. Altså normalt så har vi jo det her tæppe, og vi har en kop. Vi har fået en kop. Det er jo sådan nyeste udvikling her i Jyllandspostens podcaststrategi, at vi under gulvtæppet har fået sin egen kop, som vi så uddeler til dem, der får tæppet. Ja. Men det er svært at give koppen til en folkeskolereform. Det er jo sådan lidt abstrakt, men du kan få koppen med.
Vi giver den til os selv, fordi vi ikke har dækket det godt nok.
Ja, du kan få den med som en lille påmindelse om at huske at fokusere på substansen.
Ja.
Og når det så er sagt, kan du så ikke lige ridse op om, hvad er det vigtigste i det her, som vi kan kalde også et opgør med den her heldagsskole, for at have det heldagsskole?
Jo. Først og fremmest, skoledagen bliver kortere, særligt for de unge elever, og der bliver mere valgfrihed i udskolingen, så det gør også, at den muligvis også kan blive kortere for nogle af de ældre elever. Noget af det, man lærerne, aktørerne virkelig havde ved folkeskolereformen fra 2013 også, det var de her meget omfangsrige læringsplaner, læringsmål. Mm. Lærerne blev detaljstyret ned i mindste detalje til, hvad børnene skulle lære i hvilke fag og hvornår osv. Og man går nu fra at have, hold fast, 1.081 bindende mål til kun 215. Så er der også nogle socialdemokratiske sejre i. Mathias Tesfaye, som for mange år siden skrev en debatbog om, der var for lidt praktik, for lidt håndværk i folkeskolen, har fået indført, at man kan komme i sådan en juniormesterlærer, hvor man, jeg mener, det er 3 dage om ugen, man så er i skole, og så 2 dage om ugen kan man komme i praktik på en helt konkret arbejdsplads. Alle skal i obligatorisk erhvervspraktik. Der bliver investeret i nye og bedre undervisningsfaciliteter, som man kan være mere praktisk i undervisningen, og så børnene kommer væk fra skærmen og sådan noget. Det tror jeg er nogle af de ting, som Socialdemokratiet særligt vil bryste sig af, men jeg tror, at de borgerlige partier, Moderaterne og Venstre, vil bryste sig af det her med mindre bureaukrati, færre læringsmål, kortere skole.
Og det her med juniormesterlæren, det er jo faktisk også lidt, det har været lidt kontroversielt, fordi det er jo også en måde at sige til nogle elever på, at det er faktisk okay, at du ikke tager en folkeskolevej, som er rettet mod nødvendigvis et gymnasium eller... Men det betyder også, at selvom vi hele tiden alle sammen har synes, at det var godt at gå på teknisk skole og sådan noget, så giver man nu køb på noget af det, der var den fælles dannelse. Eller sådan. I hvert fald er der jo så nogen, der nogle dage om ugen ikke er en del af den.
Der er sådan et lille arv og sådan noget real skole, hvor man splitter op efter 7. klasse. Vil du så ud i den virkelige verden, eller vil du måske gå videre i gymnasiet?
Det er der i hvert fald nogen, der har sagt på en eller anden måde, at man også kunne tolke det lidt på nogen måde, som sådan en gå en baglæns for vores... for vores sådan helt fundamentale første uddannelsesskridt. Og det er jo spændende, om det altså om i hvilket omfang det bliver populær, og hvem det er, der vælger den her vej. Og jeg tror på, at man kan lære utrolig meget ud i den virkelige verden også, så det er ikke sikkert, at man skal være så bange for det, men det er da sådan noget, som i hvert fald er en reelt kæmpestor forandring, eller i hvert fald kan blive det.
Mm. Noget andet, jeg også synes, man lige skal få nævnt, når man taler om den her nye folkeskolereform, nye folkeskoleaftale, det er, at der bliver brugt enormt mange penge på forbedring af lokaler, der bliver spidt 0,5 milliard i nye bøger til folkeskolen. Alt sammen med det mål, at eleverne skal være mindre på deres skærme. Det tror jeg også er sådan noget, som jeg kan mærke, forældre med små børn i folkeskolen går rigtig meget op i, det er, hvor meget er vores børn på skærme, hvor meget læser de konkrete bøger. Og det er også noget, man prøver at adressere. Bedre lokaler, bedre bøger, færre skærme. Og så skal man have noget nyt fag, noget teknologiforståelse, som skal være valgfag også og sådan noget. Så den er ikke helt uden kontroversielle valg, den her. Altså du nævner selv juniormesterlæren. Hvis vi har haft den her idé om, at Danmark skal være et videnssamfund i en international verden, hvor sprog er vigtigt. Vi skal ikke arbejde lige så meget med vores hænder, mere med tværkulturel forståelse. Hvis det ligesom har været nogle af sådan de overordnede, måske lidt fluskuløse paroler, så er det måske en lidt højere grad en anden retning, man bevæger sig ud i nu, ikke?
Men altså, nu skal vi lige huske, at det var også Socialdemokratiet, der fandt på den forrige folkeskolereform med det her hele dag i skole, og det var godt for de mindre bemidlede børn at sidde over i skolen fra tidlig morgen til sen eftermiddag, fordi så skulle de ikke lave lektier derhjemme, og så var man ikke afhængig af at have ressourcestærke forældre og sådan noget. Og det blev jo, det blev jo egentlig ikke så godt.
Det var sådan en måde at lade social arv fylde mindre på, hvad vi alle sammen skulle være mere i skoler i samfundets hænder, ikke?
Ja. Præcis. Ja. Så jeg synes også, at lad os forpligte hinanden på os og sætte os endnu grundigere ind i, hvad det egentlig er der op og ned, fordi det her er også bare sådan den fortælling, der er blevet lavet nu. Djævlen ligger helt sikkert i detaljen.
Klart.
Og det værste ved den folkeskoleudvikling, der har været nu, er jo, at man nogle gange har haft oplevelsen af, at det faktisk går baglæns. Altså, der er jo eksempler på, at når man måler på elevernes udvikling, at de faktisk er blevet, ifølge de der målinger i hvert fald,
men det går jo baglæns, når man ser på nogle af de der objektive parametre, som vi gerne måler os ud fra i hvert fald, ikke?
Ja. Jo, Jo, og det ved jeg bare ikke. Altså, nogle gange kan det også være, man måler forkert. Ja. Det ved jeg ikke. Det er jo ikke min oplevelse, når man sådan taler med børn og unge, at de er blevet sådan markant dummere, end de var førhen. Altså, på mange måder er det jo vel meget viden og sådan noget. Men nu bevæger vi os ud i nogle analyser af ungdomsgenerationen, som vi slet ikke har tid til, fordi vi sidder her.
Vi lover at skrive mere om den nye folkeskoleaftale.
Præcis.
Skal vi bare sige det?
Jo. Og tak for at komme og gøre mig klogere på din analyse af Liberal Alliance. Og så vil jeg glæde mig til at læse den artikel, du skriver til JPDK, som man kan læse torsdag eftermiddag engang.
Jeg laver en reportage af det talkshow, vi lige har været til.
Det er det. Jeg er sikker på, at det bliver en banger.
Jeg har ekstremt tro på, at jo mere autentisk du er, og nu rejser du rundt her på den landstudie, hvor folk de blæser mel op i røven på dig, så du får så stor som tekop, så dygtig som du er. Det er jo også det, du kan. Det er jo også...